Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni havola etaman. Azizlar, bugun sizlar bilan Xitoy mamlakatidagi tadbirkorlikning rivojlanishi va uning sabablari haqida so'z yuritishni maqsad qildim. Xitoy Xalq Respublikasida 70-chi yillar oxiri, 80-chi yillar boshida mamlakatni siyosat va iqtisodiy yo'nalishidagi yangicha rivojlanish bosqichini boshlanishi bilan kichik va o'rta biznes jadal rivojlanib ketdi. Xitoyda kichik va o'rta korxonalarda xodimlar soni 500 kishidan oshmaydi. 2000-chi yil boshida Xitoyda kichik va o'rta korxonalar soni 9 milliontaga yetdi. Ular mamlakatdagi jami korxonalarning 99%ini tashkil etdi. Xitoyda kichik va o'rta korxonalar jami sanoat mahsulotining 60%ini ishlab chiqarilmoqda va davlat xazinasiga umumiy soliqlar yig'imining 40%dan ko'prog'ini tushirib bermoqda. Kichik va o'rta biznes mamlakatda mehnatga layoqatli kishilarning 75%ini ish bilan ta'minlamoqda. Xitoyda kichik va o'rta biznesni bunday jadal rivojlanib, mamlakat iqtisodiyotida muhim o'rinni tutishi, uni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashdagi oqilona siyosatdir. Texnologiya sohasidagi yangi ishlarni kiritilishi va samaradorligini oshirilishi, kichik va o'rta korxonalarni texnologiyalar bilan yangilash maxsus fondini yaratish. Ushbu fond orqali moliyaviy yordamning quyidagi shakllari mo'ljallangan. Grantlar, ilg'or texnologiya sohasida ixtisoslashgan kichik va o'rta korxonalarni oyoqqa turayotgan davrda 120 ming AQSh dollari miqdorida rag'batlantiriladi. Agar korxona yirik loyihada kirgan bo'lsa, bu miqdor 240 ming AQSh dollargacha oshirilishi mumkin. Texnologik ishlovlarni amalga oshirilishi uchun korxonalarga qo'shimcha ravishda, imtiyozli ravishda moliyaviy yordam ko'rsatib, subsidiyalar beradi. Bunda moliyaviy yordam pullari yirik loyihalar uchun 120 ming va 240 ming AQSh dollari hajmida belgilanadi. To'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar ajratish. Bunday moliyaviy yordam o'ta istiqbolli va tez qoplanadigan ishlovlar uchun fond tomonidan ustav kapitalining 20%gacha bo'lgan miqdori hisobidan ajratiladi. Xitoyda kichik korxonalarni ro'yxatdan o'tkazishni juda ham oddiy, yengil tartibi o'rnatilgan. Ularni hujjatlashtirish ishlari bitta tashkilotda, Davlat savdo-sanoat bosh boshqarmasida amalga oshiriladi. Iqtisodiyot va savdo bo'yicha Davlat qo'mitasi qoshida maxsus kichik va o'rta korxonalarni xalqaro hamkorligini koordinatsiya qilish bo'yicha markaz tashkil etilgan. Azizlar, bordiusida ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkashradio.com saytimizdagi bog'lanish bo'limidan foydalanib bizga xabar yo'llang. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.